Ivo Andrić. Ivo Andrić je rođen 9. oktobra 1892. godine. Umro je u Beogradu 13. marta 1975. Bio je srpski i jugoslovenski književnik i diplomata Kraljevine Jugoslavije. Godine 1961. dobio je Nobelovu nagradu za književnost za epsku snagu kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ivo Andrić je rođen 9. oktobra 1892. godine u Dolu, pored Travnika u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, od oca Antuna Andrića, školskog poslužitelja, i majke Katarine Andrić, rođena Pejić. Budući veliki pisac se rodio u Dolu sticajem okolnosti dok mu je majka boravila u gostima kod rodbine. Andrić je kao dvogodišnji dečak ostao bez oca koji je umro od posledica tuberkuloze. Ostavši bez muža i suočavajući se sa besparicom, Katarina Andrić svoga jedinca daje na čuvanje muživljevoj sestri Ani i njenome mužu Ivanu u Višegrad, gde je mladi Andrić proveo detinjstvo i završio osnovnu školu. Andrić je 1903. godine upisao Sarajevsku veliku gimnaziju, najstariju bosansko-hercegovačku srednju školu. Za gimnazijskih dana Andrić počinje da piše poeziju i 1911. godine u Bosanskoj vili objavljuje svoju prvu pesmu U sumrak. Kao gimnazijalac, Andrić je bio vatreni pobornik integralnog jugoslovenstva, pripadnik naprednog nacionalističkog pokreta Mlada Bosna i strastveni borac za oslobođenje južnoslovenskih naroda od Austro-Ugarske monarhije. Početkom oktobra 1919. godine počinje da radi kao činovnik u Ministarstvu vera u Beogradu. Beograd ga je srdačno prihvatio i on intenzivno učestvuje u književnom životu prestonice, družeći se sa Milošem Crnjanskim, Stanislavom Vinaverom, Simom Pandurovićem. Andrić je imao veoma uspešnu diplomatsku karijeru. Godine 1920. bio je postavljen za činovnika u poslanstvu u Vatikanu, a potom je radio kao diplomata u konzulatima u Bukureštu, Trstu i Gracu. U junu 1924. godine je na univerzitetu u Gracu odbranio doktorsku tezu Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Od 1930. do 1933. godine bio je sekretar stalne delegacije Kraljevine Jugoslavije pri Društvu naroda u Ženevi. 1934. godine postaje urednik Srpskog književnog glasnika i u njemu objavljuje pripovetke o lujaci, žeđ i prvi deo triptiha Jelena, žena koje nema. Diplomatska karijera Ive Andrića tokom 1939. godine doživljava vrhunac. 1. aprila izdao je saopštenje da je Ivo Andrić postavljen za opunomoćenog ministara i izvanrednog poslanika Kraljevine Jugoslavije u Berlinu. Andrić stiže u Berlin 12. aprila, a 19. aprila predaje akreditive kancelaru Rajha Adolfu Hitleru. U jesen, pošto su Nemci okupirali Poljsku i mnoge naučnike i umetnike odveli u logore, Andrić interveniše kod nemačkih vlasti da se zarobljeništva spasu mnogi od njih. 25. marta u Beču, kao zvanični predstavnik Jugoslavije, prisustvuje potpisivanju Trojnog pakta. Dan posle bombardovanja Beograda 7. aprila, Andrić sa osobljem napušta Berlin. Rat provodi u Beogradu u izolaciji. Odbija da potpiše apel srpskom narodu kojim se osuđuje otpor okupatoru. Odbija takođe da Srpska književna zadruga za vreme dok narod pati i strada objavi nje. U tišini svoje iznemljene sobe u Prizrenskoj ulici piše prvo roman Travnička hronika, a krajem 1944. godine okončava i roman Na Drini ćuprije. Oba romana objavit će u Beogradu nekoliko meseci po završetku rata. Krajem 1945. godine u Sarajevu izlazi i roman Gospođica. Godine 1946. postaje predsjednik Saveza književnika Jugoslavije. Tokom 1946. postaje redovan član SANU. Iste godine objavljuje pismo iz 1920. godine. između 1947. i 1953. godine objavljuje pripovetke, priča o vezirevom slonu, nekoliko tekstova o Vuku Karadžiću i Njegošu, priča o kmetu Simanu, Bife Titanik, Znakovi, Na sunčanoj strani, Na obali, pod grabićem, Zeko, Aska i Vuk, Nemirna godina i Lice. Godine 1954. postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Potpisao je Novosadski dogovor o srpsko-hrvatskom književnom jeziku. Roman Prokleta avlija je štampao u Matici Srpskoj 1954. godine. Oženio se 1958. godine kostimografom Narodnog pozorišta iz Beograda Milicom Babić, udovicom Andrićevog prijatelja Nenada Jovanovića. 1961. godine Nobelov komitet dodeljuje Andriću Nobelovu nagradu za književnost za epsku snagu kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Besedom o priči i pričanju se 10. decembra 1961. godine zahvalio na priznanju. Andrić je novčanu nagradu od $1,000,000 dobijenu osvajanjem Nobelove nagrade u potpunosti poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Zdravlje ga polako izdaje i on često boravi u bolnicama i banjama na lečenju. Andrić umire u Beogradu 13. marta 1975. Sahranjen je na novom groblju u Aleji zaslužnih građana. U zbirci pripovetka Deca, objavljenoj posle Drugog svetskog rata, nalazi se i istoimena pripovetka. Ona je deo programa u nastavi srpskog jezika i obrađuje se u 7. razredu. Poslušajmo radio čitanje ove pripovetke.